ድሬ ዲሞክራሲ ቻይና ነጊ ፓርቲ ኮሙኒስት ቲምቡሉ ጀልቀብት የምገነጃ ተሚሽነ ሶፌስ ጅር ኡመቲ ዱሪ ዩኬ ረጭቴ ቲነማ ቻይና ጀላት ፊኑ ቡልቹ ጅሩ ሆንግ ኮንግ ዲዮተናዩ ኩምኩርኝ ሄዱ ታኤቲን ረኮ ሂመቹ ጅር አርደፋ ኩምኩርኝ ሄዱ ቲደበለም ሄሪሪ ሀጋን ጋውኩሪ ነበርኩም ተኮፍ ድብ ሰገሊ ሰዴ ተሚ ሰገሊ ጀልቀቤ ጉዳና ገንጋው አርገመን በኩ ጀሪኩኒኒ ኤጊ ሄሪር ባይ ኩዩም ጉያኒ አቀራጫለለ ደበላ ያውጅር namillen iragalut injiru age dunuti dabala ma dufujir nami age tokko nyata fudugati fidaf kana moko si jari la fat balles o kana mo la fat gata la fukul kullesafi motum man china ak jari konene kara cufa kana banetine namillen huji dage galudanda ak jari kara sun ke sabau gafat sunammatin tan jari kunu hirira famalle walum ya mujir tubing tun garam de mujir te sakate sget fedin jar kana man tanirat namoni america tajurtu university catering ta michigan jirtura dr iskel gabisa dubise garachan debisa
dr iskel chinan ayana waggajata mi shanafa motumma komunisti tate tundoft enar ka bajachura koppa jirtutti gama bratin mo hong kong kesati mormitoni deggersa demokrasif dabanne jedani hirira gudda gegge sajiru kun guyota dabranaga tokko fille de mature iriri mormya kana ega baradibba kuda sagalif sadettami sagal waltaji taina minit gegge fame fitin sabayi ordofsise as sagal qabati jedameti kan niyadamu mali ga finirir tota kana akkamitilaltu kana
ana men bodde sejal kabati jechu da namarakisa warra radio of gazetatu wai kanado bachu ratti sejal kabati je edubata male dugado bachu daf china keset wogga darban kudashanan kesetti sababi addaddati fi mormin addadda magala addadda kesetti china gara kibba china gara kaba gara baha gara litaa keessa sosochi baye kambartota jolle dergaggo taada ture China dama gudda keessatti Hong Kong garu on keessatti amma ta'a jiru waan biyya keessatti ta'urraati adda maaliif yoonaan jette Hong Kong wagga ibba tokko shantami shanii fi China irraatiiti fudhatamte ingilizi jalatti bulti turte wagga ibba tokko shantami shan sana keessatti aadaa dhumti Hong Kong geeddarame ture yeroo dheeraadhaa fi sirni barnootaa Hong Kong keessa jiru China irraati adda ture bara 1997 irratti Hong Kong gara Chinaatti yeroo deebi'u waliigaltee mootummaa Ingiliziitii fi mootummaa Chinaatiin ta'eeni Chinaatti yeroo deebitu Chinaani waadaa galtee fi turte ummata Hong Kongiif biyya tokko sirna lama kan jedhu jalatti Hong Kong Chinaatti biyya haadha ishee taatetti deebitii garuu sirni siyaasaas sirni dinagdees sirni barnootaas sirni bulchiisaas hundumtuu akkuma kanaan dura yeroo Ingiliziin bulchu jalatti tureef waggaa shantamaa fi hin turaa jedhameeti warri Chaayinaa waadaa galanii turan. Isa booddee yeroo dheeraadhaaf Chaayinaan tokko lama jedheeti waadaa waan gale sana laaffisaadha ture yeroo dheeraadhaa fi warri Hong Kongis immoo yeroo adda addaatti ofirraa dhiibaniiru. Sirna lama jedhu sana keessatti Chaayinaan tokkodha, Hong Kong lammaffaadha. Amma garuu barreen gaddaadhaa jalqabee bulchiisa isaa geeddaruudha. Bulchiisaan Hong Kong attamitti filatamaa waan jedhu irratti paartiin kommunistii kan Chaayinaa bulchu sirna sana geeddaruudha barbaade. Warri Hong Kong garuu sirni sun akka hin geeddaramne bara 2017 irratti akka kanaan duratti filatamu tun ta'in ummanni Hong Kong miliyoonii 7 kan ta'u ofiisa akka filatuuf waan waadaa galameef sanatu Beijing fudhachuudhaaf yaaluu yeroo ni jalqabu warri Hong Kong ittiin mormuu jalqabanii jechuudha. Lammaffaan mokkumaan sun jalqaba siin jedhee sosochiin Chaayinaa keessatti iddoo baay'eetti ta'a. Waa'ee mi'aawu jireenyaa irratti, waa'ee gatiin manaa mi'aawu irratti, waa'ee qilleensa keessa waan jiru waan faabrikaan kun baasu kana irratti sosochiin magaala Chaayinaa Daaliyaanii jalqabee hamma Shenzhenitti sosochii baay'eetu ta'a. Waggaatti sosochii 1500 Chaayinaa keessatti ta'a jechuudhaaf hin jedhe.
Mee gaaffii isaanii kana qulqulleeffachuudhaaf amma kan Hong Kong keessatti gaaffiin kun ka'e yookaan immoo barattoonnii fi namoonni kabiroon kan hiriira mormii kana geggeessaa jiranii mootummaa Chaayinaatu akkaataa filannoo hoogganoota Hong Kong jijjiiruudhaaf ka'e yoo koreen mootummaa Beijing mirkanii kenneen malee hoogganoonni filatamuu hin danda'an jedhameedha akkuma ammaa maddeen adda addaa isaaniitti.
Dhugaadha akkasidha. Egaa wanti lammaffaan immoo achirratti wanti namni hubachuu danda'u chaaynaan waggaa soddoman darbe keessatti hoggantoonni kan biyya bulchan waggaa 10-10 geeddaramu turanii inni amma filatame kun yeroo ammaa kana keessatti sagantaanni bulchiisa chaaynaa fi qopheeffate waan Hong Kong taatee fi fakkeenya Hong Kong chaaynaa hundumaatiif laattu hin jaallanne humna chaaynaa keessattis chaaynaa bakkeettis mul'isuudhaaf nama kutate ka'e fakkaata pireezidantiin chaaynaa Xi Jinping. Innis pireezidantii ta'ee barreen gaddaa filatamuunsaa mootummaatti ol ba'uunsaa wanta namni yaadachuu qabudha. Waggaa darbee gara waxabajjii keessatti National People's Congress inni jedhanii koreen gidduu taa'eeti kan inni jedhee ammaa jalqabee chief executive jechuudha bulchiisa Hong Kong ta'e namni filatamu akka kanaan durama waadaa galame bara 2017 irratti kallattiidhaan filatama tun ta'in namoonni dorgomuudhaaf dhiyaatan sunii komitee nama 1,200 qabu isaan yoo filatamanii achi keessaatii harka 50 argatan malee dhiyaachuu hin danda'an kan jedhaniiti seera baaseetii gara Hong Kongitti erge. Kanaan dura immoo 2012 irratti yeroodhuma filannoon ta'e kuni wanti ta'e maalidha? Nama ummanni Hong Kong barbaadan tun ta'in Communist Party chaaynaa namni barbaadutu filatame CY Luang namni jedhantu ammallee kan bulchu isadha. Namichi gaa biyya sana yeroo bulchu baay'ee jibbame manni Hong Kong baay'ee jibbe CY Luang kana dubbiin kun nutti deebi'uun nurra hin jiru. Kanaan dura 2012 irratti wanti ta'e kun nama Hong Kongiif ta'utu hin ta'in nama waan Beijing jedhu hojiirra oolchuudhaaf muratee ka'e waan ta'ee fi kun akka nutti hin deebinetti jedhaniiti bartoonni sosochii jalqaban. Egaa kanarratti wanti nuyi ilaaluun nurra jiru ummanni Hong Kong keessa jiru attamitti akka ilaaluu fi Beijing immoo attamitti akka ilaaluudha. Karaa Beijing yoo ilaalle chaaynaan amma guddatteetti humna dinagdeetiin guddateera humna waraanaatiinis baay'ee ka'eera. Hong Kong garuu kan isheen itti mul'istu warri Ingilizii bara 1839 amma 42 waraana opium jedhamu chaaynaa lolanii chaaynaa qaanessanii irraati Hong Kongiin humnaan fudhatanii chaaynaan waan ittiin qaanofte taateetti mul'atti. Kanaafi Hong Kong biyya kanatti deebitee kophaa utuu hin ta'in waan Ingilizii fakkaatu hundumtu Hong Kong keessatti kan dhalate akka inni badu barbaadu Beijing irraatiifi. Hong Kong immoo waan biyya Ingilizii jala tureef isa ta'u waan yeroo ammaa keessatti waa'een demokiraasii biyya lafaa hundumaa keessatti sochii guddaa ta'eef isa ta'u demokiraasiin isaanii mirgi isaan qaban hamma hafuufitti dabalachuu malee irraa hanqifachuun barbaadani. Kanaafi fakkeenya gadheedha Hong Kong warra mainland chaaynaadhaaf dhaggeeffattoota keenyaaf himuudhaafi Itoophiyaadhaaf Eertiraallee fakkeessinee haasa'uu dandeenya. Eertiraan gaafa Itoophiyaatti dabalamte mirga ummataaf laatu dubbachuudhaaf katabuudhaaf mirga adda addaa kennu ture kana jibbuudhaafiti Haayile Sillaaseen fakkeenya gadhee Itoophiyaa hundumaatiif ta'a jechuudhaaf Eertiraa irraallee mirga sana hundumaa fudhate. Beijingis wanti inni gochuu barbaadu kanadha. Fakkeenyi Hong Kong mirga dubbachuu, mirga sassaabamuu, mirga ilma namaa, mirga demokiraasii waan isaan qaban sun hundumtu chaaynaa maraaf fakkeenyi inni kennu gaarii waan hin taaneef kana dabsuu barbaada jechuudha.
Amma itti milkaa'uu danda'a mootummaan Beijing jiru kanatti?
Itti milkaa'uudhaaf hin danda'u. Akkuma sila dubbadde argitee egaa namni karaa dinagdee yeroo guddatu akkamitti akka buluttis immoo sagalee qabaachuudha barbaada. Waan Hong Kong kun keessatti dhalate kun chaaynaa lafuma hallettii iyyuu fakkeenya ta'uu danda'a. Sochiin immoo durumaa iyyuu jijjira waan adda addaa irratti bartoonni chaaynaa mana barattootaa keessa amma jiran hundumtuu iyyuu bulchiisa biyyichaa keessatti geeddaramsi akka dhufuuf gaaffiin inuma ka'a. So jarri kun lamaan walitti yoo dhufan waan Hong Kong mul'isu chaaynaadhaaf fakkeenya gara biraa waan ta'uufi yeroodhaaf waan dhiisan natti fakkaata Communist Party Beijing CY Luang kanaasa bulchiisa Hong Kong inuma kaasu jedhee tana yaada ammaafi. Gara fuulduraatti garuu waa'een demokiraasii chaaynaa keessatti bal'ataa deema malee dhiphataa waan deemu miti. Kanaafi warri Communist Party chaaynaa akkuma kanaan dura of geeddaraa of jijjiiraa deemanii of jijjiiraadhuma deemu jedhee tana yaada. Xi Jinping kun immoo humna isaa mul'isu yoo barbaadayyuu biyya lafaa keessatti akka Koreyaa ta'ee mul'achuudhaaf hin barbaadu waan biyya lafaa jedhu dhimma irraa qaba sababii kanaatiif hinuma dhiisu jedhee tani yaada ammaaf.
Gama Hong Kongin immoo innaa laallu amma deeggarsa argataa jirti. Fakkeenyaaf Taayiwaan keessatti deeggartoonni hiriirtoota Hong Kong hiriira ba'anii jiru. Akkasuma immoo akka mootummaan Beijing jiru ka chaayinaa jedhutti biyyoonni alaa akka Biriteen fi Ameerikaa fi harka keessaa qabuudha ka jedhamaa jiru. Ammam chaayinaa irratti dhiibbaa qabaata hiriirri Hong Kong kun hiriirawwan ammaan dura chaayinaa keessatti geggeessamaa jira wajjin walitti qabdanii sennaa laaltan?
yeroo ammaa keessatti gaaffin sanyii Hong Kong Chaayinaa keessatti baay'ee mul'ataan jiru. Akkuma sila dubbadde sosochiin Chaayinaa keessa jiru tokkoffaan environment waan akkasiirratti ilaalchiseeti yookiis immoo gatii jireenyaatu ol qaalawe kan jedhuraan malee waa'ee mootummaa argachuun dura jiraa miti. Waan Communist Party kun warra lixaatu akkasumatti godhee quba keessaa qabu wanni jedhu dhugaa natti hin fakkaatu. Dhugaa yoo ta'uu baate iyyuu immoo garuu Chaayinaa sosochoosuu danda'a. Taayiwaan keessaas wanti ka'u kun deeggarsisaa warra Hong Kong keessaati demokiraasii barbaanna jedhanii baay'ee waan gargaaru natti hin fakkaatu. Sababiinsaa warra lixaatu kakaasa jedhamee warri Communist Party akka jedhanii uummata biyya Chaayinaa keessa jirutti yoo himanii hinaaffaa guddina keenyaatiif kana nurratti godhu yoo jedhanii uummata Chaayinaatti himanii uummata Chaayinaa tatochoosuu danda'a jedhee tanan yaada. Propagaandaa Chaayinaatiif gargaarsa kennaa jedhee tanan yaadan.
Dr. Isqeel Gabbisaa Keetering Yuunivarsiitii irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee.